Investorite Liit esitleb Ettevõtlusraadio. Saadet juhivad Sven Uusjärv ja Mart Opmann.
Head raadiokuulajad, jätkame Ettevõtlusraadio saatega. Minu nimi on Mart Opmann ja tänane teema on töösse digitaliseerimine ja saatekülaline. Minu vastas on professor Jüri Riives, Teadus- ja Arenduskeskuse IMEC arendusjuht. Me jäime eelmises blokis pooleli autotööstuse nii-öelda digitaaltootmise kontekstis ja ma pean siin ütlema, et mul on ka olnud õnn ja võimalus ühes Portugali autotehases, mille nimi oli Eurost Auto, kogu protsessi algusest lõpuni nii-öelda läbi käia ja kahtlemata oli see muljet avaldav. Ma julgen arvata, et tõenäoliselt seal tootmisautomatiseerituse tase oli kuski seal 90% ringis. Ma olen kuulnud, et kõige kõrgem, mis on maailmas, on Lõuna-Korea, hinnanguliselt kuski juba 97% ja päris sadat ei ole vist veel keegi maailmas siiski suutnud kätte saada. Aga just selle koha peal, kus sina ütlesid, et veel rattad tulid ka robotite poolt kruviti külge, siis selles tehases just täpselt selle koha peal, nagu see sekkus inimene vahele ja viimased 50-70 meetrit liinil juba eriti sellised teatud sisetööd, nagu seal, mis seal käis konsooli ümber, käsipidurid ja teatud, et neid asju juba tegid inimesed ja siis oli see auto tõesti valmis ja siis ta liikus juba ise mingi hulke meetreid edasi. Nii, aga ütleme siis niimoodi. Et ega tootlikkuse parandamise sõlmkoht on tehnoloogiline tase, mis peab tootes kanduma sisaldusse lisandväärtusesse ja kuidas julgustada meie ettevõtjaid investeerima masinatesse ja seadmetesse, et väärtusahelast üles pole liikuda, mis üldse reaalselt paneb ettevõtja tuleku nimelt tegutsema, on see konkurents, surmahirm, ellujäämise küsimus. Tegelikult ju tihti peale ei mõelda nii palju ette, mis siis ettevõtjaid innustab investeerima uutesse tehnoloogiatesse sinu arvates.
Ja tuleme nüüd kõigepealt korraks veel selle autotööstuse juurde ja autotööstus on tõesti sellist digitaal tootmise musternäide paratamatult. Me kõik ju vähem või rohkem kujutame endal seda autotööstust ette, võime siis oma ettevõtet võrrelda autotööstusettevõttega ja sealt me siis näeme, kes jääb natuke vähem alla, kes jääb üsna alla ja kes on ikkagi kohe väga kaugel sellest. Ja nii võib öelda ka selle kohta, et digitaliseerimine, automatiseerimine on ikkagi eelkõige vajaduspõhine. Ja üks väga selge selline, kuidas öelda, rusikareegel on niisugune, et kui sul on väikese lisandväärtusega tooted, kui sul on väike väärtusahel, siis paratamatult jääb sulle ka vähem raha järgi ja ega ei olegi võimalik väga suurt digitaliseerimist teha ja ilmselt ei ole ka vajadust. Nüüd teispidi, kui me jällegi vaatame siis seda, et kuhu ühiskond areneb ja kuhu kogu töömaailm areneb, siis tahame või taha, see areneb kiiruse ja kvaliteedi suunas. Toon ka siia üht sellist näidet, näiteks äkki tuli pähe, et kui me vaatame pressvormide tootmist, pressvormid on siis suhteliselt keerulised tooted ja kui me võtame ühe plastmassist veeämbri, siis ega me seda veeämbrit muidu ei saa, kui selle tootmiseks on ka vaja pressvormi või sampoonipudelid või sampoonipudelikorgid. Ja tüüpiliselt kuskil 10 aastat veel tagasi ühe sellise pressvormi valmistamise tsükkel kestis kuid. Tänasel päeval on siis nii öelda võta või jäta, kui me nädalatega selle tootega valmis ei saa, siis me oleme konkurentsist väljas. Ja siin tekibki siis see sama, et seda toote arendust ja tootmist nii kiiresti teha on ilma digitaliseerimiseta ja digitaliseerimise kasutamiseta täiesti selgelt võimatu. Ja nüüd ongi ettevõtte, siis peakski oma äristrateegia välja kujundama, peaks selgelt aru saama, mis on tema eesmärk ja kuhu ta tahab jõuda.
Ma tahaksin täpsustada siin selle koha peal seda küsimuse, ma ei julge öelda, kas rakurssi või see, ütleme, et kui nüüd üks ettevõtte, võtame mingi sellise, proovime võtta noh, sinu mõttes sellise konkreetse, tegelikult võib-olla natuke hüpoteetilise, et kui see ettevõte tahab hakata nüüd tegelema digitaliseerimisega, kus ta peaks alustama, mis on see vundament, need esimesed märksõnad, millel ta peab hakkama või peaks tähelepanu juhtima, analüüsima, auditeerima ennast ja nii edasi. See on nii pikk keeruline protsess ju.
Ja piisavalt. Samas iga keerulise asja saab ju küllalt lihtsaks teha. Siin on nüüd kaks võimalus, kus peale hakata. Hakkame sellisest pragmaatilisemast pooles pihta. Pragmaatiline pool on see, et tuleks vaadata ettevõtte tulemustesse. Tuleks vaadata, missugune on käive, missugune on kasum ja kuidas mu kliendibaas on. Ja kui me võime endale tõdeda, et kõik on korras, me oleme oma kliendibaasi suurendanud, meil on väga hea kliendid, me oma tulubaasi oleme suurendanud, ma ei tea, 5-7-10% aastas, joo, me siis olemegi õiges reas, teeme õigeid asju õigel ajal ja siis me peaksimegi lihtsalt nagu vaatama, mis need õiged asjad on ja nendega jätkama. Teine pool on aga see, et mida üsna tihti esineb, et me näeme, et meil kasvu ei ole, me näeme, et me tööviljakus langeb, me näeme, et me kliendid ei ole meiega rahul, me ei saa endale häid ja paremaid kliente ja siis me peame midagi muutma. Ja siis, kui me peame midagi muutma, siis jõuame niisuguse asja juurde, et me peaksime tegema oma sellise protsesside analüüsi, vaatama, kus on me pudelikaelad ja mõtlema, kuidas ja missuguste meetoditega need pudelikaelu saaks kõrvaldada. Ehk seda siis nimetatakse digiteekaarti koostamiseks. Iga hea ettevõtte võiks endale sellise digiteekaarti teha, mis siis ütleb, et missugustes järjestustes, mida me ettevõttes peaksime tegema ja mida peaks korraldama.
Ja ma saan aru, et imek aitab, kui ettevõttel on huvi ja ta pöördub näiteks teie poole.
Võib. Meil on sellest tõepoolest kogemust. Me võime täiesti selgelt öelda, et me oleme ikka mitmetele kümnetele juba võiks öelda, neid digitaliseerimise teekaarte koostanud. On päris huvitav ka tõdeda seda, et tundmata ettevõtet me saame kätte ettevõtte poolt tehtud digianalüüsi tulemused, me vaatame nagu nende digianalüüsi tulemustele peale, me teeme ettevõttele esimese tagasiside raporti, mis on umbes lehekülg ja edasi on siis võimalik juba minna seda teed mööda, et kui ettevõtte tahab, siis me külastame ettevõtet umbes 2 tunni jooksul ja me teeme üsna detailse, üsna põhjaliku sellise digiteekaarti ja siin võib öelda siis seda, et siiamaani vähemalt on nende nii-öelda dokumentidega väga rahule jäädud, ettevõtted on saanud julgust juurde ja meile kõige parem tagaside on olnud see, et mitmed ettevõtted on öelnud, et me oleme ise ka ju mõelnud täpselt nende samade asjade peale, aga kui keegi väljast ütleb, on ikka julgus ja kindlus suurem.
Aga võtame jälle ühe sellise väikse ettevõtte. No, ma ei julge öelda, 30 inimest, võib-olla 40-50 inimest. Milline võiks olla sellise ettevõtte ajaplaan ja investeeringute maht, et planeerida digitaliseerimist?
Ja jällegi tahan öelda nagu seda, et uuesti ma olen vist paar korda rõhutanud, aga ma olen näinud, et see on nii vajalik asi, et rõhutan siin vist siis kolmanda korra veel, et see hakkab kindlasti vajaduspõhisusest ja vajaduspõhisus on seotud ettevõtte tooteportveli ja tootmistegevusega. Aga kindlasti võib-olla siin võiks siis öelda, et mis on need valdkonnad, milledele võiks ettevõtte tänasel päeval vaadata ja pühendada. Ma seaks esimesel kohal päris kindlasti, et võiks olla robotiseerimine, tooks selle mõtte ja julgustaks Eesti ettevõtteid robotiseerima. Teisele kohale, mis meil on silma torganud, on Eestis ja ettevõtetes suhteliselt halval järjel on kogu laomajanduse ja sisemise logistika automatiseerimine. Siis võiks vaadata seda poolt ja kolmandale kohale tooks siis kõik nii-öelda, mis on kvaliteedi kontrolli ja protsesside trackinguga või protsesside jälgimisega seotud tegevused. Ükski nendest ei ole väga kallis, nende teostamised ei nõua ka väga suuri ressursse, aga tulemused on üsna positiivsed, vähemalt me senised kogemused on seda näidanud.
võib-olla veel natukene täpsustakse, et kui me võtame väiksema ettevõtte, võtame suurema ettevõtte, et mis on siin sellised sarnased jooned, mis on sellised erisused, kui see väiksem või suurem ettevõtte asub digitaliseerima?
Ja. Rusika reegel on väga lihtne siin, jällegi kogemuste põhjal. Suur ettevõttel on kahtlemata lihtsam digitaliseerida, see on täiesti fakt. Nii et ma ei ole küll kindlasti mitte, olen väike ettevõtluse pooldaja, aga ettevõtte inimeste arv, kes võiksid üsna julgelt digitaliseerimisega rääkida, ma räägin ikkagi siin inimeses 100 ja 150 ja üle selle.
Nii, aga meie siin stuudios teeme nüüd jälle väikse pausi ja kohe jätkame, olge meiega.
Muuda oma tee finantsvabaduse saavutamiseks võimalikult lihtsaks. Tule ja liitu Investorite Liiduga. investoriteliit.ee Investeeri oma vaba raha otse Eesti kasvuettevõtetesse. See on sinu tee finantsvabaduseni. Mõtle suurelt investoriteliit.ee või helista 15335. Sa hoiad oma autot korras ja hoolitsed selle mootori eest. Aga kuidas on lood sinu enda mootoriga, sinu tervisega? Sa viid oma auto teenindusse ja sellele pannakse uued osad, kuid sinu tervisega asjad nii ei käi. Hoolitse oma tervise eest juba täna, enne kui see katki läheb. Vaata lähemalt Meravita terviseportaali loodustooteid meravita.ee või helista tellimiseks 15225.
Ahoi! Kuidas terve olla ja kuidas terveks jääda, saate kuulata Ring FM-is ning Tre raadiotes
ühapäeva hommikul 9:10
või külastades Terviseraadio veebilehte www.terviseraadio.ee.
Investorite Liit esitleb Ettevõtlusraadio. Saadet juhivad Sven Uusjärv ja Mart Opman.
Jätkame meie Ettevõtlusraadioga. Tänane teema on tööstusdigitaliseerimine ja meie saate külaline on professor Jüri Riives, teaduse ja arenduskeskuse IMEC arendusjuht. Aga räägime natuke robotites ka. Palju Eestis võib-olla üldse roboteid on, kas sa oled arvamusel, et meie suhteliselt väiksema tootmise juures robotiseerimine juba nüüd siis isegi võib-olla klassikaliselt Industry 4 või tööstus 4.0 raames on laialdaselt teostatav? Ja võib-olla lõpuks veel intrigeeris ka natuke siin, kas robot on meil üldse kaaslane sõber või konkurent?
Ja roboti teema on mul kindlasti üks lemmik teema ja vahva teema, sellepärast, et nendega on päris pikka aega tegeletud ja tõepoolest vahel mul nagu tundub Eesti kontekstist vaadatuna selline tõsiasi, et vaadatakse, et Eestis ei ole ju suuri tööstusettevõtteid, Eestis ei ole ka võib-olla veel maailma mainega tööstusettevõtteid ja et kas siia need robotid ikka sobivad ja kohanduvad ja siis ma võin küll kindlasti öelda selge ja julge jaotava vastuse, ehk ma väga arvan, et ettevõtted võiksid robotiseerimisega märksa intensiivsemalt toimetada ja teha. Ja ma tooksin mõned nagu siis need julgustavad momendid, et mis mu ütlust nagu siis kinnitavad. Kõigepealt on tehnoloogia areng, et kogu robotiseerimise tehnoloogia arengud on liikunud selles suunas, et robottehniliste süsteemide juurutamine ettevõttes on läinud märksa ja märksa lihtsamaks. Ehk kui vanasti kehtis nagu niisugune arvamus, et peab olema üks tohutu tõsine ja suur spetsialistide armee, kes siis selle roboti käima paneb, siis jah, spetsialiste on meil endiselt vaja ja heade kompetentsidega, aga need juurutusajad kahtlemata ei võta enam mingisuguseid aastaid või kuid ja tänu sellele, et need robotlahendused, nagu ma ütlesin, on läinud märksa lihtsamateks, siis need ajalised kestused on ka paari nädalaga on kogu töö tehtud ja ettevõtte võib julgelt oma protsessi juba edasi robotibaasil teha. Ja teise aspektina, mis on ka kindlasti, ma arvan, oluline on see, et robotite maksumus on oluliselt vähenenud ja ma tean, et see trend on jätkuv trend. Kui ütleme veel 5 aastat tagasi ühe korraliku robot lahenduse maksumus oli 150,000–200,000 eurot, siis tänasel päeval noh, küll lihtsamaid lahendusi, aga ikkagi täiesti märkimisväärse tehnoloogilise suutlikusega lahendusi on võimalik saada juba umbes 40,000 eurot ja siit hakkab peale siis see tasuvusaeg. Ja nii nagu Ameerikas öeldakse, et robotlahenduse tasuvusaeg peab olema või võiks olla 2 aastat, siis arvestades, et Eesti tööjõu maksumus ei ole ju väga kõrge, me võime ikkagi öelda, et me oleme ka Eestis suutelised sellise 2-3 aastase tasuvusajaga robotlahendusi juurutama ja nii, et ettevõtted võiks mõelda selle peale päris tõsiselt.
Nii et robot kindlasti on kaaslane, sõber ja võib olla küll konkurent, aga ma ei saa küsimata jätta, kaua üks robot kestab, kui eeldada näiteks, et robot on ikkagi tehniline, olgu või siis super sisuga masin, ta vajab aegajalt roboti pesu, osade vahetuste, määrimist, uus installatsiooni, update, no nii nagu masinate ikka on, arvutite tark ja riistvara, uuendamiste. Ja kui sa ütlesid enne, et robotide hinnad on kõvasti alla läinud, siis ma olen ka sellest kuulnud, et vähemalt näeks 60,000 euro eest peaks saama juba väga hea roboti täna. Aga ma toon ühe näite, minu üks väga hea tuttav, kes hakkas ka tegelema robotiseerimisega, siis tema jäi see protsess kuskile poolele teele tol hetkel nagu pidama. Ja miks ta jäi pidama? Sellepärast, et see robot ise ei olnudki võibolla nii kallis, aga selle robotiga tuli kaasa iga-aastane kohustuslik tehnohooldus, mis oli sellest roboti hinnast kuskil 12%. Ja see oli märkimisväärselt kõrge maksumus ja see pani antud juhul konkreetse ettevõtjad päris tõiselt mõtlema, kas need hinnad on ka nüüd allapoole läinud.
Jaa, see on selline hea teemavalkund, kus on tegelikult ilmselt palju problemaatilisi noote sees, kui kõiki me võibolla väga detailselt ei jõuagi siin ära lahata, aga hakkame siin mõningatest sellistest teravamatest pihta. Esimene on siis see roboti kestvus. No me võime öelda, et 10 aastat ikka kestab päris kindlasti. Sama teine küsimus on siis, nii nagu ma teame, et autode hoolduses, et ei ole vaja enam käigukasti õli vahetada ja muid trikke teha, nii on ka robotite hooldus läinud märksa ja märksa lihtsamaks. Kahtlemata on seal teatavad tarkvara updateimisi vaja teha, mis on samas ka ettevõtte huvides, sellepärast, et reeglina ühe updateimisega muutub roboti programmeerimine lihtsamaks ja kasu ettevõttele. Ehk nii palju, kui ma suhtlen ettevõtetega ja nende robotlahendustega kokku puutun, siis neid tehnilisi muresi ikkagi tänasel päeval enam eriti palju ei ole. Küll aga on üks problemaatiline koht, küll mina panen seda nagu sellise eestvedamise alla, et nii nagu kui meil kuidagi sattub perre uus pereliige, siis ju me peame temaga tegelema ja teda ikkagi algus natuke poputama ja vaatama, et ta integreeruks, nii on ka robotiga, et kui me nagu oleme soetanud endale roboti ja nüüd käime kõik ümber selle roboti ja mõtleme, et tore asi, aga mis me taga peale hakkame ja ei oskagi midagi peale hakata, siis kasuasemel tihti võibolla saame kahju, ehk tulen selle juurde. Esimene on, ma kindlasti arvan, et tulevik kuuluv robotitele ja ega Eesti ettevõtted ilma robotiteta ei pääse, aga selle juures see roboti soetamine ja veelki enam selle roboti integreerimine kogu tootmissüsteemiga peaks olema ettevõtte juhtkonna poolt enne hästi selgelt ja korrektselt läbi mõeldud.
Nii. Aga ega me üheski saates ei ole ka siiamaani läbi saanud riigi rolli või osa puudutamata nii ka meie tänases saates. Võibolla sa ütleksid paar asja, mida riik võiks või peaks tuleviku tehnoloogiatele mõeldes õpetama, mõned teemad, rakendamised või muutma hariduspoliitikat. No mõned ettevõtjad on näiteks väga kriitiselt öelnud, et riik peaks lõpetama tasuta kõrghariduse nii nimetatud moe erialadel, nagu ärijuhid, pehmed erialad kultuurivaldkonnas, et kes tahab, palun, aga siis oma rahakoti peal. Võibolla siit, kui küsimust formuleerida, siis küsiks, kui sa eelnev poolega oled minuga enam-vähem nõus, kas IKT või siis infokommunikatsioonitehnoloogia erialad võiksid selles kontekstis olla ka jätkuvalt ja tulevikus edaspidi tasuta?
No ilma jah infokommunikatsioonitehnoloogiat, et ma kindlasti hakkama ei saa, aga me peame veel ühte asja silmas pidama, et tööstuse digitaliseerimine on totaalselt erinev kui tavaline IKT, et need on ikka noh, nagu mõnes mõttes öö ja päev, et baasteadmised on sarnased, aga kõik ülejäänud on ikka väga, väga teissugune ja tööstuslahenduste digitaliseerimise juures eelkõige peab nagu tundma seda protsessi, mida digitaliseeritakse, selle protsessi käitumist ja selle protsessi iseloomu ja seejärel saab sinna juurde siis tekitada digilahenduse. Mis riigi poole pealt siis vaadatuna, eks seal ole alati nagu kahtepidiseid asju, et kui ettevõtetega mesti minna, siis ettevõtted arvavad, et kindlasti riigi tugi ja toetus peaks suurem olema, kohati olen ma ka sellega üsna päri, samas ma arvan, et riik on teinud ka üsna selliseid häid algatusi, ma toon siin ühe viimase aja algatuse, mis on siis majanduskommunikatsiooniministeeriumi ja EAS-i poolne, mis siis nii öelda seda digiarendust toetab ja seal oli siis see digidiagnostika meede. Ma arvan, et see on väga hea ja kasulik meede, aga ma jällegi julgeks öelda, et see hea asi on natukene pooleli jäänud, ehk pärast digidiagnostika meedet tuli kohe, oli eelnevalt järgmine meede, kui siis ettevõtte sai nagu oma digilahenduse riigi abil realiseerida, siis mingi pärast see teine pool, ehk minu meelest see veel olulisem pool on nüüd tänasel päeval ära kadunud ja ma siin tahaks küll väga nagu olla seda meelt, et kui me räägime, et kus riik võiks abiks olla, siis mingisugusel määral selliste uute arenduste toeandjana, sellepärast, et kardetakse ju palju.
Nii et see kõrge riigiametnik, kes meid täna kuulab, see võiks siit võtta endale midagi teemaks ja mõtlemiseks.
No, soovitaks küll.
Nii, aga head raadiokuulajad, me teeme nüüd väikse pausi ja kohe läheme meie saate viimasele osale.